Ashama arkafuni da watota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddamilam diddamishani soddomi to korratti television animo itio satin kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafarra esini darba guyan harra jimata mudde sadi barakuma lama fi diddami tokko akalakofsa Ethiopia timmo sadasa diddami afur barakuma lama fi kudafur kopi kenya harra ke satti gabasale imota addaddarati tiye tankamna odut dursa odwar ramo kanutimtu jallane gamadati garachitin sanabarsa
attamoltan kabajamtota daggefatotaf dawottota kenya odunjimata raf qamnu kuno Ethiopia gama kaba ke satti walitti buinsa gaggefama jiruf formata karana ga arguf wandan qate malakate tokumma motumota United States fi michota sadarka dunya ka Ethiopia aftalaya barresusa councilin amantikan Ethiopia beksejira councili chaf barresa dure kataan obbota gay taaddele tuta odu fi ibsa rakennanin walwaransi tun jalqabamin dura yalita ekeset gama TPLF fin fedin abamun hangam yalina gaftaw akkami de ibsan councilin kuna kajedut Ethiopian gara walitti buinsa kanatti kasente TPLF in ibamte akkate ibser hawasna dunya mirgabba biyumma Ethiopia hubate dimake sobi yetti kesa kansennes gafate dorsisafi murti dabarsu kanittinje de akkasumas qobattu gura Ethiopia rakamu kabiyoti hanga tokkon gaggefamus mormejira councilin amanti kun abbatota amanti gurguddo harka sagaltami torbata an kan bakkabuto unibsamer Gama kanin angonni sadarka olana ka United States komela miwan Ethiopia bifadda addan eesan kana kan ilalin walta jadda darata sawada gessanin debiken najiru. Kana keessa tokko dhiyeenya kana America af jila adda biyoti gamfa Afrika kataan Jeffrey Feltman. Dhaabbata nagaa ka United States keessatti argamuun haala yeroo ammaa kan Ethiopia keessaa inna ibsan Ethiopian mirgana mooma waanin kabajneef hariiroon biyyoota lameen gidduu qaxxaamurarra jiraa jedhan United States gam tokkoof akka loogduutti ilaalamuun dogoggora akka ta'e kanneen wal waraansa keessa jiran gam lameenu Ameerikaan kan mormitu ta'uu dubbataniiru. Hiwaat wal waraansa kana gara naannoo Amaaraa fi Afaaritti dhiibuun namoota kurna hedduutti lakkaa'aman akka jireenya isaaniirraa buqqa'an gochuunsa fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsanii atattamaan gadhiisee akka ba'uufis gaafatanii turan. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield golli naga eegumsaa dhiyeenya kana dhimma Itoophiyaa irratti ennaa mari'ate. Haasawaa dhageessisaniin gamni hundumtuu qawwee lafa kaa'anii haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun mariif gattaa akka qaban ibsan. Ameerikaan gam tokkoof loogdii jechuun qeeqa qaamota tokko tokko biraa dhiyaatu soba jedhanii jiru. Burkinaa Faasoo keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota islaamaa waliin hammaataa dhufe keessatti miidhaa dhaqqabuttisuuf yaaliin gaggeeffamu akka dabaluuf kabiyyattitti malan aangawittiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Michel Bachelet gaafatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa gareelee hidhatan kanneen Islaamik Isteetiif Al-Qaayidaatti hidhata qaban waliin gaggeessite keessatti mirgi namoomaa akka kabajamuuf qabsaa'aa turte. Michel Bachelet daawwannaa guyyaa sadiif biyyattii keessatti gaggeessan xumurarratti roobii darbe Ogaadugu keessattuu ta'uuf ibsa kennan. Angawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Burkinaa Faasoo innaa daawwatu kun yeroo jalqabaati. Waajirri Bachelet baatii onkololeessa darbe akka beeksisetti mootummaa Burkinaa Faasoo deeggaruuf jecha iddoo sanatti ni argamna jedhee ture. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States nama vaayirasii haaraa Omikroon jedhamuun qabame tokko Kaaliforniyaa keessatti argamuusaa ega beeksiftee guyyaa tokko booda imaltoota addunyaa kanneen gara Ameerikaatti dhufan irratti qorannaa vaayirasii koronaa cimaan akka irratti gaggeeffamuuf pireezidaantii United States Joe Biden labsanii jiru. Namoonni guutummaatti tallaalaman kanneen torban dhufuu qabee Ameerikaa seenuuf jiran lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an ragaa qorannoo vaayirasicharraa walaba ta'uu isaanii agarsiisu kan imaluuf guyyaan tokko lafa hafeetti ittiin ilaalaman agarsiisuu qabu. Duraan seerri ture qorannaan guyyaa sadii dura gaggeeffame ni ta'a jechuun isaa ni yaadatama. kana malesi namota geejiba ummataan gargaaraman aguggi funyaaniif afaanii gargaaramu akka qaban Biden hubachiisan gamakaaniin biyyooti biroof immoo baatilee dhufan keessa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu miliyoona 200 Ameerikaan kan kennitu ta'uu Biden labsanii jiru. New York keessatti namoonni vaayirasii sahaaraa Omicron jedhamuun qabaman argamuun ibsamee jira. Inni tokko gara dhuma baatii sadaasaa wal ga'iif gara New York dhufe sana booda lafa jireenya isaa Minnesotaatti gad deebi'ee booda qabamuun isaa beekame. Isa malees jedhu aangawoonni waa'ee fayyaa namoonni shan kanneen dhukkuba COVID-19 qabaman vaayirasicha haaraa kana qabaachuu isaanii qorannaa gaggeeffame irraa baramee jira. Isaan kana keessaa tokko nama dhiyeenya kana Afrikaa kibbaatti malee deebi'e ta'uun ibsameera. Ameerikaan namni vaayirasii haaraan qabame tokko Kaaliforniyaa keessatti argamuu isaa ega beeksifte guyyaa tokko booda immoo kun dhaga'ame. Raashaan biyya ollaa ishee Yukireeniin ni weerarti taanaan waan hamaan kan ishee eeggatu ta'uu ministericha hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan gita isaanii kan Raashaa akeekkachiisanii jiru. Waldhabdee biyyootii Awurooppaa gama bahaa gidduu jiru furmaata karaa dippiloomaasii barbaadaa jechuun gaafatan Biliinkan. Biliinkan gita isaanii kan Raashaa Sergeey Laavroov kan akeekkachiisan lameenuu guyyaa lamaaf Istookholm keessatti ega wal ga'anii booda yoo ta'u kunis Raashaan yoo Yukireeniin weerarte Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf murattuu ta'uu ega labsanii booda. Kunis tarkaanfii gama dinagdee adda addaa kan ammaan dura hojiirra oolchuu irraa of qusanne dabalata jedhan. Raashaa fi Yukireen waliigaltee nageenyaa bara 2014 tolfame hojiirra akka oolchaniif ni gargaara jechuudhaan walgahii sana dura Biliinkan dubbatanii turan. Ministeerri Haajaa Alaa Raashaa Sergeey Laavroov Moskoo keessattuu ta'uuf akka ibsanitti Raashaan Yukireen waliin dubbachuuf qophiidhaa jedhan. Akka pirezidaant Puutin jedhan san nuti walitti bu'iinsa tokkoyyuu hin barbaannu jedhaniiru. Dubbi himaan masaraa Kireemlin kan Raashaa Dimitrii Peskoov akka jedhanitti tarkaanfii tuttuqaa jabaa fi walirraa hin cinne kan Yukireen naannaa daangaa Raashaa waliin qabdu irratti gochaa jirtu kan yaaddoo uumee fi diinummaa hammeessuuf malu jedhaniiru. Iraan waliigaltee bara 2015 tolfame kan sagantaa nikuleera ishee akka hanqiftuuf gaafatu san akka hojiirra oolchituuf kadhiibaa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteets Iraan biyyootii addunyaa irratti humna jabaa qaban waliin Viyeenaa keessatti dubbachuuf yoo muratte nutis guyyootii dhufan keessatti murteessinaa jedhaniiru. Iraan waa'ee kanaa yoo dhugumaan itti yaaddi ta'e guyyaa tokko yookiin lama keessatti beekuuf jirra jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Aantoonii Biliinkan kamisa kaleessaa Istookholm keessaa ituun ka'een dura oduu gabaastotaaf ibsan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti Iraan tooftaa adda addaa gargaaramuun waliigaltee bara 2015 tolfame hojiirra oolchuuf karoora waliigalaa baafame irratti marii gaggeeffamu dheeressuun dhiibbaa kana jalaa miliquu dandeessi jedhu. Yuunaayitid Isteets fi Iraan marii kallattiin hin taane wiixata darbe Viyeenaa keessatti kan jalqaban yoo ta'u biyyoonni biroonis maanguddummaadhaan gamni lameen gara waliigaltee tolfamee tureetti akka deebi'an barbaadaa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Qarreenii fi Qeerroon daandii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hordofuudhaan gara addunyaa banaanaatti akka socho'an waamicha godhaniiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan obbo Hayiluu Addunyaa waamichi taasifame waraana ammaa qofa keessatti akka hirmaatan ittuu hin ta'in gara fuula duraattis miseensa ittisa biyyaa akti akka matkamanii hojjetan waan gaafatudha jedhaniiru. Amtootu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
Seenaa mootummaa biyya Itoophiyaa ijaaru keessatti uummanni Oromoo obboleewwan isaa sabaaf sablammoota kanneen biroo waliin wareegama lubbuu kaffaluudhaan birmadummaa biyyattii tiksee uummata asiin geedha jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Ijaarsa biyyattiitiin birmadummaa fi bilisummaa biyyoolessaa kan biyyatti eeganii tursiisuudhaaf wareegama kaffalaman keessatti hoggansa hedduun kan argaman gootota hedduunis horachuun kan itti danda'ame wareegama gootota darbaniitiin kan jedhan pirezidaant Shimallis Itoophiyaa nagaanis kabajamtee akka jiraattuuf bu'uura jechuudhaan ibsani. Ammas qarree fi qeerroon Oromoo hoggansa isaa faana dhahuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalamu jechuun waamicha taasisaniiru. Ibsa kana ka'umsa godhachuudhaan kan dubbisne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waamichi taasifame ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Waamichi amma godhame kun yeroo itti mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan kanaan dura humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin qabamanii turan deebisee to'achaan jiraa jechuudhaan ibsaa jiruttidha. Waamichi taasifame kun haala yeroo ammaa kan giddugaleessa godhate qofaa miti kan jiran dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bu'uura waamicha qeerroof qarree Oromootiif taasisame ibsanii jiru.
Caasaa nageenyaa jabaa ijaaruu biyya sadarkaa idil addunyaatti kabajamteef sodaatamte ijaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef wayyaanee qofaaf otoo hin ta'in kaayyoo sana galma kan godhate jechaadha. Garuu caasaa nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jabaa ijaaruu tika biyyaalessaa jabaa ijaaruu dantaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kabachiisuudhaaf gahee olaanaa fi kaayyoo mootummaas waan ta'eef kana boodas waamichi ni taasifamaa jechaadha. Biyya sodaatamtuuf kabajamte ijaaruudhaaf keessatti murteessaadha waan ta'eef qophii gamanumaa akka taasisnuu fi waamichi kan taate.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa Itoophiyaa mudatan qolachuudhaan cinatti nageenya naannichaa eegsisuu irratti hojjechaa jira. Bu'aanis argameeraa jiran obbo Haayiluun.
Hojiiwwan gurguddaa milkaa'anii jiranii. Fuulli haaraan hedduun to'atameera. Meeshaan waraanaa daddabarfamaa jiru hedduun to'atamanii jiru. Seeliin juntaa fi shanii to'atamee jira. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafis taasifame bakka hedduutti fudhatamee jira. Sadarkaadhuma kaabatti fudhatameen naannoo Oromiyaa keessattis humna shanii kana barbadeessuudhaaf tarkaanfiin hedduu fudhatamee jira. Meeshaa to'achuu, sakatta'insa jabeessuu. Humna uummataa ijaaranii naannoo isaa akka to'atu taasisuu keessatti hojiin jabaatu hojjetame.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessa jiran waliin ta'uudhaan Itoophiyaa birmadummaan ishii eegame akka jiraattuu fi itti fufsiisuudhaaf wareegama barbaachisu baasuuf qophiidha jiran obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'anii Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadirii utuu sirna gadaatii fi waahillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jedhu. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjeechaa kana kan raawwatanii humnoota mootummaatii jedhu. Mootummaan gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isiniif dhiyaata.
Aadde Warqee Hawaas Boruu jiraattuu aanaa Fantaalee ganda gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kales abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillaan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessa isaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii jedhu.
Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana isaan gadaa ta'anitti mana shantamaa ol ta'u warra gadaa taa'u sirna gadaa gaggeeffatu malee akka gadaatti. Tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lamaa gara galgala sa'aatii tokkootti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraa erga ta'anii booda bakka warra sanii fudhanii.
Aadde Warqeen ajjechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga gabachiiftota mootummaa himatu.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuuf uffata humna addaatiifis poolisiiti kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee humaa waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Aadidha jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii. Faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii jechuudha.
Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaalee biroo waa'ee ta'e kana VOA'f himaniidha. Abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaalee ganda gidaaraatii fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman achiis ajjeefamanii jedhu.
namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bukkoo karrayyuudhaa warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran suni amma inni keessa jira tokko isa. Kadir Hawaas Boruuti. Ajjeefame abbaan bukkoo.
Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame. Kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun simatu. Ta'e kana duras waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbe kanaarra aanuma Fantaalee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi akka ture himu. Ta'ee aanaa Fantaaleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsi Shawaabaa deebii kennee jira. Hooggantuun waajjira koominikeeshinii godina Shawaabaa Aadde Adaanech Anbassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan.
Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jirra. Nutis ni duullaa garee shoor keessa kana biyya keenya irraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirritti ba'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessetti sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirritti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhutti sobaa.
Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa mitii jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannochaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseenii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kun kan abbaa gadaa Kadir ajjeese abdii kutannaa irraa iyyuu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaas ajjechaa kanatti gadduu isaa ibse. Abbaan gadaa Kadir Hawaas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a Fantaalumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii biyyootti manii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Qophiin itti aanummoo torbanitti guyyaa jimaataa kan isinii darbu qophii labataati. Qophii labataatti Tigisti Gammee ijoo dubbii lama irratti hundeeffachuudhaan gabaasa qindeessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Kan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti dhimmoota dargaggoota warra fuullee raaba akkasumas immoo labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan isinii dhiyaata qindeessanii isinii dhiyeessummoo ani Tigisti Gammeeti. Seenaa lammiiwwan gurraacha Ameerikaa ta'anii argachuu akkasumas baruudha akka salphatuuf aappii addaa ta'e nama uumee fi hojjetu dubbisuudhaan gabaasni maat diibal qindeesse dubbii jawaarraati. Fakkiin lamaan kun an hooggantoota garee paartii jijjiiramaa Black Panther Paartii jedhaman Ameerikaa keessatti hundeessaniiti. Kanaan godhan bakka amma fakkiin kun jiru Kaaliforniyaa magaalaa Ookland keessatti ture. Oggoota 50 dura. Fakkiin artiist Timothy B. dibe kun ofumaafuu ergaa cimaa dabarsa. Bilbila smartphone ta'e tajaajila intarneetii qabu. Kaameera bananii hoo itti qaban immoo inaasaa. Anuma dhuguma haasa. Wanni itti aansee hojjetamuu qabu gurmaa'udha. Gurmaa'u jedha asirratti. Haasaa inni dur godhe keessaa han fudhatame. Bu'uureessaan dhaabbata Black Terminus AR jechuunis dhaabbata waan kana hojjechaa jiru Damon McDuffie Technology AR jechuunis Augmented Reality Technology jedhamu fayyadamuudhaan fakkii kana akka dubbatu godhaa jedha.
What I've built is Black Terminus AR. It's a augmented reality platform for black art and the black cultural archive.
Black Terminus AR waan jedhamuun kalaqe. Aartii gurraachaa akkasumas aadaa gurraachaa bakka itti kuufaman waltajjii dhugeeffamoo kan immoo waltajjii reaalitii fayyadameen ijaarisii jedha. Makduufiin barreessadhaa fi nama seenati. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii namni salphumaan argachuu akka danda'urratti hojjechaatis jira. Weerarri vaayirasii koronaa yeroo akka argatu isa godheera yeroo isa fayyadamuudhaan teeknoolojii AR ofumaa of barsiise. Aappii kanas ofumaa uume san booda.
Camera is using computer vision. They see a target and then I and my tech tells the target.
Kaameraan ija kompiitarii fayyadameet bakka itti xiyyeeffatu argata. Teekinaan uume immoo xiyyeen sun maal akka godhuu qabu itti hima. Jechuunis suura kana yeroo argite viidiyoo as jiru kana taphachiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana Magduufiin buufatoota seenaa paartii Black Panther ta'anii magaalaa Oklaand keessatti hojii jalqabsiisus kuni garuu waan jalqabaatii jedha. Namoonni kaanis AR ofii akka jalqaban qarqaarutti seeneera. Fakkeenyaaf kana barattoota Taanzaaniyaa wajjin hojjete. Marsariit isaa irratti namoota teeknoolojii AR kana ofii ijaaruu baruu barbaadaniif wantoota barbaachisan hunda maxxanseefera.
My dream is to have these, you know, archival photos of people in different neighborhoods.
Abjuun kiyya kana kuusaa suuraawwanii andurii namoota naannoowwan hundarraa akka kanaan walitti qabu. Suuraa akkoof akaakayyuu keetii banuu malta kana fayyadamte waan isaan godhanillee amma tokko agarsiisuu dandeechaa jedha. Edduutti immoo sirba artiistii Haaloo Daawii kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti dabarra. Haaloo Daawii galateeffachaati dhumarratti. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Twitter hoogganaa haaraa akka filate beeksiseera. Namni oggaa 37 Parag Agrawal maqaan isaa akka warra kaampaanilee teeknoolojii kaanii Silicon Valley keessa jiranii an beekamu miti. Nama duubumaan hojii hojjechaati ture. Hojii hoggansa Twitterii an sadarkaa olaanaa kana. An siyaasni isaa yeruma yeroodhaan jijjiiramu kana af fudhates hoogganaan Twitterii CEO jechuudha duraanii Jaak Doorsii erga hojicha gadhiise booda. Akkuma beekamu hoogganaa Twitterii duraanii kana Jaak Doorsii dabalatee hooggantoonni miidiyaalee hawaasummaa kaanii fakkeenyaaf Facebook irraa Mark Zuckerberg, SpaceX dhaa fi Tesla irraa immoo Elon Musk of fudhanne jarri kuni hojii isaanii guyyaa guyyaadha kaampaaniilee kana hoogganuudha maddiitti hawaasa birattis ta'ee miidiyaa irratti baay'ee beekaman. Agrawaal garuu reefu nama gara ija hawaasatti dhufee jechuudha. Parag Agrawaal namni beekumsa teeknoolojii addaa qabuu fi hawaasa birattillee baay'ee hin beekamne kun gara hoggansaatti dhufuusaa namoota kaampaanii kana deeggaran hedduu biratti waan barbaadamaa turee jedhameera. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera. sagantaa waan keenya karaa marsariitii keenya voafanoromo.com miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voaoromo twitteridha fi instagram irratti @voafanoromo jettanii waan barbaadan sagantaa keenya hunda achi ergattan youtube irras akkasuma voafanoromo maqaa jedhuun jirra yaada waan sagantaa keenya irratti qabdanis karma filattan nu biraan gaha ani tigist gammeeti nagahan
kan ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States addunyaarraa COVID-19 laalchisuun gargaarsa kennamu hojiin agarsiisuun dursitee itti fufaa jirti jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Anthony Blinken dubbataniiru. Meeshaalee talaalliif lubbuu oolchuuf oolan oomishuu dabaluu mala talaallii addunyaaf raabsuu kan akka COVAX deeggaruuf gumaachinee jirra. Talaallii doozii miliyoona 200 miliyoona 34 ol biyyoota addunyaa 100 ol ta'an akkasumas dinagdee addunyaaf gumaachinee jirra jedhan. Tattaaffiiwwan kun tarkaanfilee barbaachisoo yoo ta'an jedhan ministirichi Blinken hedduun garuu waan hojjetamutu jira. Kaka'umsa haaraa sadiillee ennaa walga'ii ministeerotaa kan dhimma COVID-19 dhiyeenyaa irratti labsanii jiru. Inni duraa talaalliin kanneen isaan barbaachisuu dhaqqabu mirkaneeffachuu walta'iinsa waaltaalee dhuunfaa biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qaban keessatti hojii loojistikaa deeggaruuf tajaajila seeraa katolaa kennuu akkasumas meeshaalee barbaachisuu dhiyeessuuf dandeettii isaanii cimsuudha. United States keessa kan maddeeffatan kampaniilee kan Ameerikaan ta'in kan ofitti haammate tattaaffiin kun dhiyeessii qindeessuu caasaalee dhiyeessii talaallii caasaalee keellaa talaalliin itti kennamuuf haala mijeessa. Inni lammataa hojii hojjetamu keessatti iftoominniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf ministirichi Blinken haala COVID-19 irra jiru hordofuuf mala qophaa'e simatanii jiran. Marsariitiin COVID-19globaltracker.org irratti argamuuf. IMF, Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa, Baankii Addunyaa akkasumas walta'iinsa dhibeetti duuluuf meeshaa dhiyeessuu katattaaffii addunyaa ACT jedhamuun qophaa'e namni martinuu ragaalee ilaalchisee fooyyee in argame akka hordofu gochuuf gargaara. Sadaffaan haalli isaanii kamiinuu haa ta'u namni martinuu talaallii akka argatu kataasisudha. Mootummaan United States kampaniilee dawaa Johnson & Johnson jedhamuuf COVAX talaallii Johnson & Johnson jalqaba namoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa jiraataniif gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf waliigalteen akka jiraatu gidduu seenee jira. Dhumarrattis walga'ii ministeerotaa dhiyeenya gaggeeffame irratti Blinken United States kan investii irratti gooteef deeggartu akkasumas barbaachisummaa talaallii bu'a qabeessa addunyaaf dhiyeessii meeshaa wal'aansa fayyaa babal'isu misooma bu'a qabeessa sadarkaa addunyaa cimsu bulchiinsa isaaf akkasumas hojicha itti fufsiisuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. United States weerara kana bakka maraa dhabamsiisuuf walta'iinsaaf fooyya'ina mala haaraa argamsiisuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromo.com nuun ergaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree ogeessota tekniikaa istuudiyoo 53ffaa waliin ta'uudhaan waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Qophii borii keenya hin dagatinaa dilbataa fi sanbataa raadiyoodhaan kan isinii darbu torbaniin hin dagatinaa. Isa booddee immoo qophii keenya fana irratti kan idilee irratti wixata walitti deebina. Amma ammaatti kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Bakka jirtanutti guyyaa boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.